Hrvatski radio, obrazovni program. Povijest četvrtkom.
Studenog 1918. godine. Na glavnom kolodvoru u Zagrebu, na poseban vlak za Beograd, ukrcavaju se delegati Narodnog vijeća države Slovenaca, Hrvata i Srba. Pred njima je možda najvažniji put u životu. Država Slovenaca, Hrvata i Srba nastala je 29. listopada 1918. Bilo je očito da će Austro-Ugarska i njezina saveznica Carska Njemačka izgubiti rat koji u povijest ušao kao prvi svjetski. I bilo je očito da je Italija, jedna od pobjednica u tom ratu, imala velike teritorijalne pretenzije prema Sloveniji i Hrvatskoj.
Vojska Kraljevine Italije 4. studenoga okupirala je Rijeku, Zadar, Vis, Korčulu, Hvar, Mljet i Lastovo. 5. studenoga ušla je u Pulu, 6. studenoga u Šibenik. Do 19. studenog talijanska vojska zauzela je sve otoke osim Brača i Šolte i dobar dio dalmatinskog kopna, uključujući i Knin.
Pred novu državu postavilo se pitanje kako dalje. Na konferenciji u Ženevi, koja je održana od 6. do 9. studenog, predstavnici Narodnog vijeća sastali su se s predstavnicima vlade i Skupštine Kraljevine Srbije i s predstavnicima Jugoslavenskog odbora. Tamo je odlučeno da se treba stvoriti država Srba, Hrvata i Slovenaca. Dva tjedna kasnije, u noći s 23. na 24. studenog, Narodno vijeće usvojilo je zaključak o ujedinjenju s Kraljevinom Srbijom. I odlučeno je da se 27. studenog posebnim vlakom u Beograd uputi delegacija Narodnog vijeća. Vlak je krenuo oko 10 sati ujutro. Josip Horvat u knjizi Politička povijest Hrvatske piše:
put je bio dug i sumoran. Guste magle prekrivale su slavonsku ravnicu, kroz koju se vlak dosta sporo vukao. Oko 23 sata došli su delegati u Zemun, gdje su svečano dočekani, a 28. studenog, oko 11 sati, prevezeni su lokalnim brodom u Beograd, gdje su nakon pozdravnih govora, manifestacija i pjevanja u povorci otpraćeni u Grand Hotel, kao počasni gosti Beograda.
Puno je toga bilo čudno na tom putu. Delegati Narodnog vijeća stigli su u Beograd u trenutku kada tamo nije bilo predsjednika srpske vlade Nikole Pašića i drugih srpskih političkih vođa. Delegacija je otišla s jasnim ciljem. Država Slovenaca, Hrvata i Srba treba se ujediniti s Kraljevinom Srbijom u novu državu. Ali nije bilo jasno kakva će to država biti. Jedan od 28 članova delegacije Narodnog vijeća je prije puta čak izjavio da taj put nalikuje na srljanje pijenih gusaka u maglu. Austro-Ugarska kapitulirala je 3. studenog 1918. godine. Austro-Ugarski car Karlo pokušao je spasiti svoju državu. Sredinom listopada te 1918. objavio je manifest u kojemu je izjavio da se država pretvara u federaciju u kojoj će svako pleme na svom teritoriju tvoriti svoju državnu zajednicu. Ali Karlova ponuda nije imala odjeka. 21. listopada američka vlada odgovorila je na tu ponudu Austro-Ugarske.
Između 14 točaka što ih je formulirao predsjednik, nalazila se i ova. Pucima Austro-Ugarske, kojih mjesto među narodima želimo vidjeti osigurano i zajamčeno, treba pružiti najslobodniju mogućnost autonomnog razvitka.
Vlada Sjedinjenih Američkih Država pisala je ovaj odgovor znajući da je 14. listopada u Washingtonu osnovana čehoslovačka vlada na čelu s Tomažom Masarikom, koja je krenula raskidanje odnosa sa Austro-Ugarskom. Vlada SAD-a priznala je tu vladu. Ali u odgovoru se nalazilo nešto što se i ticalo i drugih slavenskih naroda u Austro-Ugarskoj monarhiji.
Vlada Sjedinjenih Država također je na najdalekosežniji način priznala da su narodne težnje Jugoslavena za slobodom pravedne. Stoga predsjednik više ne može priznati puku autonomiju ovih naroda kao osnovku za mir, već je prisiljen zahtijevati da budu oni, a ne on, suci o tome kakova će akcija od strane Austro-Ugarske vlade zadovoljiti težnje i shvaćanja ovih naroda o njihovim pravima i njihovom određenju kao članstva u porodici naroda.
Kada je 21. listopada vlada SAD-a objavila svoj odgovor, bilo je jasno da je to kraj Austro-Ugarske. Narodno vijeće, nastalo 5. na 6. listopada u Zagrebu, kada su se sastali predstavnici Slovenaca, Hrvata i Srba iz Austro-Ugarske monarhije, objavilo je 19. listopada deklaraciju u kojoj je objavilo da preuzima vođenje narodne politike i da traži ujedinjenje Slovenaca, Hrvata i Srba i da žele biti sudionici na mirovnim pregovorima. Dan nakon odgovora američke vlade u Zagrebu je počelo slavlje. Josip Horvat piše.
Utorak 22. listopada bio je radni dan, ali nitko više nije radio. U 10 sati pred kazalištem počinje narodno saborovanje. Skupljeno je oko 30.000 građana koji kliču Jugoslaviji, doktoru Trumbiću, Slobodi, Wilsonu. Govore predstavnici sveučilišne omladine, doktor Pavelić, socijalist Korać i Stjepan Radić, koji veli: danas je dan pobjede i narodne slobode, dan kada sami odlučujemo o svojoj sudbini. Nakon govora doktora Anđelinovića kreće narod na Markov trg pod hrvatskim, slovenskim i srpskim zastavama. Oficiri su već zamijenili carske kokarde narodnim oznakama, uz njih stupaju oslobođeni srpski zarobljenici. Pjevaju se stare ilirske davorije koje dobivaju novo značenje, a pjesma Slovenec, Srb, Hrvat, zauvijek brat i brat ori se kao nova himna.
29. listopada 1918. u jeku tog slavlja zbog pada carevine i završetka rata, Narodno vijeće proglasilo je u Zagrebu stvaranje države Slovenaca, Hrvata i Srba. Miroslav Krleža je u pijanim novembarskim danima napisao.
Austrija je tako nečujno nestala prije nekoliko dana iz našega maloga grada, da od mnogo poštovanih naših dragih sugrađana nitko nije ni primijetio.
Nova država bila je u teškoj situaciji. Saveznici su priznavali pravo naroda Austro-Ugarske na samoodređenje. Te sile nisu željele slabu monarhiju u srcu Europe koja bi mogla postati poprište nove revolucije nalik na onu Rusku iz 1917. Ali priznanje prava na samoodređenje nije značilo i priznavanje države Slovenaca, Hrvata i Srba. Saveznici su se nadali da će na jugoistoku Europe stvoriti se nova država koju će tvoriti Kraljevina Srbija i dijelovi Austro-Ugarske. Novostvorena država bila je u opasnosti od gubitka znatnog dijela teritorija. Saveznici su Italiji londonskim ugovorom obećali veliki dio Dalmacije, Kvarnera, Istre i Slovenije. Italija nije čekala da joj se taj teritorij da za pregovaračkim stolom. Njezina je vojska taj teritorij zauzimala silom. Na sve to došao je i nered koji je vladao nakon rasula Austro-Ugarske. Ivo Banac u knjizi Nacionalno pitanje u Jugoslaviji piše.
Hrvatska je bila zahvaćena općim nemirima. U tome razdoblju velikih buna i užasnih dana pljačkani su dućani, zaposjedana imanja i vlastelinski dvorci, koji su osim toga često i potpaljivani. Odnošeni su namještaj i odjeća, a stoka plijenjena. Nepomućeni mir vlastelinskih šuma poremetili su seljaci i naoružane skupine zelenog kadra, koji su napokon mogli zadovoljiti svoju žudnju za lovinom i ogrjevnim drvetom. Neredi su se širili. Jedan prvak Narodnog vijeća iz Slavonije javljao je u Zagreb da je nemoćan da išta učini. Ne može provesti prijeki sud jer bi onda morao da povješa cijelo mjesto.
23. studenog u Zagrebu je počelo zasjedanje Narodnog vijeća na kojemu je trebalo odlučiti kako dalje. Za većinu članova vijeća postojao je samo jedan izlaz, ujedinjenje s Kraljevinom Srbijom. Sjednica je potrajala do jutra 24. studenog i na njoj su se iskazala dva suprotstavljena stajališta. Federalno, koje je novu državu vidjelo kao federaciju s unaprijed utvrđenim odnosima i jamstvima, i unitarističko, koje je tražilo ujedinjenje odmah bez federalnih jamstava. Dvije suprotstavljene strane nisu se mogle dogovoriti. Na kraju je dr. Josip Smodlaka iz Dalmacije uzeo riječ. Josip Horvat piše.
Za njega, kao i za njegove drugove, odlučno je nastupanje talijanske vojske. Boji se da će nakon osvajanja Rijeke ista sudbina zadesiti i ostale primorske gradove. Radi toga, protivan je svakoj odgodi rješenja. On završava svoj govor zahtjevom i presijom. Ako vi, gospodo, nećete poći u Beograd da to učinite, ja i moji drugovi otići ćemo bez vas i oživotvoriti državno jedinstvo.
Na kraju su se u maloj saborskoj dvorani okupili članovi Središnjeg odbora Narodnog vijeća i s velikom većinom glasova zaključili da se treba otputovati u Beograd. Najčešći protivnik te odluke bio je Stjepan Radić, koji je odlazak u Beograd usporedio sa srljanjem gusaka u maglu. 1. prosinca u 20 sati u salonu zadužbine Alekse Krsmanovića, kraljevski dvor je bio opustošen, regent Aleksandar Karađorđević primio je delegaciju Narodnog vijeća. Zubar, dr. Ante Pavelić, pročitao je adresu koja je bila redigirana dan prije. Bila je to opća izjava puna želja i prijedloga. U njoj nije bilo uvjeta i jamstava, samo se tražilo ujedinjenje. Pojedinosti će se kasnije riješiti. Ante Pavelić je kasnije izjavio da je adresa bila takva jer je Svetozar Pribičević tražio da ona bude samo izljev odanosti prema novom monarhu. Monarh je na taj izljev ovako odgovorio.
Gospodo izaslanici, primajući to saopćenje, uvren sam da ovim činom ispunjavam svoju vladalačku dužnost. Jer njim samo privodim konačno u delo ono što su najbolji sinovi naše krvi, sve tri vere, sva tri imena, s obe strane Dunava, Save i Drine, počeli pripremati još za vlade blažene uspomene moga deda, kneza Aleksandra I. i kneza Mihajla. Ono što odgovara željama i pogledima moga naroda, te u ime njegovog veličanstva Petra I. proglašavam ujedinjenje Srbije sa zemljama nezavisne države Slovenaca, Hrvata i Srba u jedinstveno kraljevstvo Srba, Hrvata i Slovenaca.
I tako je stvorena prva Jugoslavija, jednim izljevom odanosti u trenutku kada u Beogradu nije bilo predsjednika vlade Pašića i u trenutku kada oni koji su izlili tu odanost nisu bili sigurni kakva će ta država biti. Sve trebalo biti riješeno u hodu. Bio je to događaj pun improvizacije, ali on je ipak označio rođenje prve države koja je nastojala u stvarnost pretočiti ideju jedinstva slavenskih naroda na jugoistoku Europe. A ta je ideja imala dugu prošlost, govori profesor dr. Ivo Banac sa sveučilišta u Jejlu i Zagrebu.
Vi imate stanovite srednjovjekovne legende koje su, mogli bismo reći, na neki način početak te ideje, koje naravno nisu limitirane samo na slavenski jug, nego zapremaju cijeli slavenski prostor. Poznata legenda o braći Čehu, Lehu, Mehu, odnosno Rusu, koji su navodno iz ovih naših krajeva, koje kasnije Ratka i locira kao rođene u Krapini, što naravno kasnije Gaju dobro dolazi zbog toga što je on također iz Krapine. Dakle, ima čitav niz tih ideja koje možemo nazivati prednacionalnim ideologijama, koje govore o nekim sponama koje su naravno u domodernom vremenu uvijek povezane uz način kako su ljudi gledali na rodoslovlje naroda. To je uvijek povezano s Biblijom, to je uvijek povezano sa rodoslovljem Noinih sinova. Tu onda imate Jafeta, pa njegove sinove, pa imate među njima Tirasa, pa Ilira, pa tako dalje. To je način kako su se te genealoške veze percipirale u tim vremenima. i govore o jednom realnosti, ali nemaju nikakvu nikakav bitan politički sadržaj. Taj sadržaj dolazi nešto kasnije, u 17. stoljeću, kada je pitanje odumiranja otomanske sile u jugoistočnoj Europi na dnevnom redu ili počinje se stavljati na dnevni red. I tu imate dvije varijante iz 17. stoljeća. Imate Gundulića koji slavi polskog kralja Vladislava kao mogućeg osloboditelja balkanskih Slavena od otomanskog jarma. To je zapravo sam sadržaj njegove pjesme Osman. A imate ideju Jurija Križanića koji osloboditelja vidi u ruskom caru koji se nada da će na krhkim leđima Alekseja Mihajlovića biti izvojevan neki projekt koji će također dovesti do opadanja otomanske sile na Balkanu.
Godine 1525. dominikanski teolog Vinko Pribojević održao je govor pred okupljenim plemićima s njegovog rodnog otoka Hvara. Govor je 7 godina kasnije objavljen na latinskom jeziku u Veneciji. Naslov tog govora bio je o podrijetlu i zgodama Slavena. U govoru je Pribojević iznio tezu o slavenskoj uzajamnosti. Priču o Slavenima Pribojević počinje tvrdnjom da oni potječu od Nojnog unuka Tira. Od Tira su potekli Tračani, a od njih su pak potekli Iliri, a oni su bili praoci Slavena. Prema tome, Aleksandar Veliki, Aristotel i niz rimskih careva Ilira su zapravo Slaveni. Pribojević iznosi i ovu tezu.
Međutim, braća Čeh, Meh i Rus, protirani iz Dalmacije zbog unutrašnjih ratova, bijahu praoci Čeha, Poljaka i Rusa. Ili točnije, ta tri brata dokopaše se vlasti nad tim narodima i nazvaše ih svojim imenom. Tako su po Čehu nazvani njihovim jezikom Česi, koje nazivamo Bohemi, po Lehu Lesi, koji su sada Poljaci, i po Rusu Rusi, koji se zovu i Moskoviti.
Slaveni su tako postali drevni narod, potomci Ilira koji su se raširili po srednjoj i istočnoj Europi. Tako jaki Slaveni, okupljeni zajedno, mogli bi poraziti Tursko carstvo, silu koja je u Pribojevićevo vrijeme nadirala preko hrvatskih zemalja. Ideja slavenske uzajamnosti kasnije postaje i kulturni i politički program.
Što se Hrvata tiče, on je posve jasan u idejama Pavla Ritara Vitezovića, koji ja mislim najviše utjecao na ilirski pokret, jer ako pažljivo pratimo glavne ideološke iskaze tog vremena, vidjet ćemo da su gotovo uvijek na liniji Vitezovićevih ideja. Sama činjenica da se na slavenske narode gleda kao direktne nasljednike Ilira, da se zapravo negira povijesna činjenica da slavenski narodi na ovaj poluotok dolaze sa sjeveroistoka, da se govore da su oni zapravo nastali na samom Balkanskom poluotoku, vrlo je važno za razumijevanje nekih ideja iz tog vremena. I imamo tu tri elementa, to je Gaj vrlo dobro definirao u onoj njegovoj poznatoj zdravici da Bog poživi konstituciju Ugarsku, kraljevinu Hrvatsku i narodnost Ilirsku. To nama zvuči kontradiktorno, ali zapravo je vrlo realan projekt u tom razdoblju proljeća naroda prije revolucije 1848. godine, konstitucija Ugarska, zbog toga što je Ugarska u kojoj je Hrvatska ipak nekakva ustavna država, nesavršena ustavna, nikako demokratska, to je zapravo jedna plemička konstitucija, to je plemički sabor, ali ipak nije autokracija kao što je slučaj sa Austrijom. Kraljevina Hrvatska, to je zapravo u Riterovom smislu. Kraljevina Hrvatska je možda u jednoj varijanti cijeli slavenski jug, dakle cijeli Balkan, u jednoj drugoj varijanti, dakle ta bijela Hrvatska koja doseže recimo negdje tamo do Drine, uključuje i Slovence s druge strane. I na kraju, narodnost Ilirska, to je bio kulturni projekt ilirskog pokreta, gdje se preko takozvanog ilirskog jezika, što će reći štokavskog narječja, htio stvoriti jedan jedinstveni jezik za sve južne Slavene.
Sredinom 19. stoljeća došlo je do jednog važnog sklapanja prijateljstva, koje će ostaviti itekakav trag u hrvatskoj kulturi. Tada su se upoznali jedan dvorski kapelan i ravnatelj doma Augustineum u Beču, jedan mladi student teologije i filozofije. Dvorski kapelan je odmah uočio da je student, ili kako ga je nazvao, mali, sitni kleričić, čedan, razborit i oštruman. Student je prema kapelanu morao osjećati poštovanje. Do svoje 34. godine taj je čovjek postao doktor teologije, profesor kanonskog prava na Bečkom sveučilištu, jedan od ravnatelja glasovitog doma Augustineum, a postao je profesor đakovačkog sjemeništa. Godine 1849. taj će dvorski kapelan biti imenovan za bosansko-đakovačko-srijemskog biskupa, a godinu dana kasnije imenovan je i za apostolskog administratora Srbije. Josip Horvat ovako opisuje tog biskupa i nekadašnjeg dvorskog kapelana.
Živi i kreće se u najvišim krugovima. Pomalo je užitnik i carske milosti, poklonik je svega lijepoga. Zanosi se za najsuptilnije cvijeće najviše kulture europske, gledajući u njoj najsnažniju manifestaciju jedne narodne zajednice. Susreću ga radi njegovog položaja, talenta i osobne fascinantnosti na svim stranama s najvećom pažnjom. Njegove se riječi primaju bez prigovora. Obdaren je živom fantazijom kojom stvara najsmionije sinteze. Ima u sebi crtu gospodstva i voli je pomalo isticati. Đakovo je za njegovog biskupovanja postalo velikim dvorom.
Ime tog biskupa bosansko-đakovačko-srijemskog je Josip Jureš Strossmayer. Sredinom 19. stoljeća on je upoznao Franju Račkog, koji će završiti svoje studije, postati doktor teologije, svećenik i zastupnik Senjskog kaptola na saboru iz 1861. Račkog pak Josip Horvat ovako opisuje.
Rački je lucidan, trijezan duh, odgojen u nauci i za naučnu istinu. Skroman, idealan Kristov svećenik, sav svoj život posvećuje apostolskom revnošću za boljitak naroda.
Rački i Strossmayer ostavit će veliki trag u hrvatskoj kulturi. Strossmayer je bio bogat, ostvario je goleme prihode od biskupskih imanja. Dobar dio tog novca odlazio je na projekte poput Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti i Hrvatskog sveučilišta. Biskup je od Zagreba namjeravao napraviti središte umjetnosti i znanosti Južnih Slavena i nije štedio novac u postizanju tog cilja. Rački je pak bio sjajan intelektualac, veliki povjesničar i prvi predsjednik akademije. Njih dvojica su i glavni predlagači nečega što se nazivalo jugoslovjenstvom ili jugoslavenstvom. Bit tog programa bilo je duhovno ujedinjenje Južnih Slavena, utemeljeno na zajedničkoj kulturi i jeziku. Razlog za nastajanje takvog programa bilo je njihovo uvjerenje da Hrvati nemaju dovoljno sredstava za otpor austrijskim i mađarskim denacionalizatorskim nastojanjima.
Međutim, i te ideje nemaju za cilj rušenje Habsburgske monarhije. Strossmayer to nikad nije mogao ni pomisliti, jer to bi bila veleizdaja u kontekstu Habsburgske monarhije. Ali kulturni projekti jesu neka vrsta predigre i za stanovita politička rješenja koja postaju aktualna u 20. stoljeću. Postaju aktualna u onom trenutku kada su Hrvati naravno teško razočarani rezultatima dogovora Ausgleicha između Austrije i Ugarske. Zapravo jedan sporazum koji je bio na štetu ne austrijskih, ne ugarskih naroda monarhije, dakle uglavnom Slavena, do duše i Rumunija, i koji je stvorio jednu vrstu dvojne vlasti nad ovim manjima. Pokušaj da dođe do neke revizije nagodbe koja je također podijelila hrvatske zemlje, jer Dalmacija i Istra su pod Austrijom, odnosno u austrijskoj polovini dvojne monarhije, a uža Hrvatska, Slavonija su u ugarskoj polovici, nisu uspjeli. Tako da početkom 20. stoljeća, onom velikom obratu za koji su odgovorni u prvom redu Supilo i Trumbić, dolazi do miješanja karata, pokušaja da se nađe rješenje preko zajedničkog nastupa s Mađarima, upravo zbog toga što su Mađari dovodili u pitanje temeljne postavke dualizma. Tako da se tu vidjela jedna šansa za otvaranje tog pitanja ponovno. A onda, također kao rezultat državnog prevrata u Srbiji, kada Obrenovići silaze sa povijesne scene i u Srbiji odjednom dolazi na vlast dinastija koja nema afiniteta prema Habsburgskoj monarhiji, što je bio slučaj sa Obrenovićima, nego se okreće Rusiji i okreće se stanovitim projektima koji dovode u pitanje integritet Habsburgske monarhije, što je došlo do vrhunca u trenutku kad je monarhija izvršila aneksiju Bosne i Hercegovine.
Godine 1790. Habsburški car Josip II. Morao je na svojoj samrtnoj postelji povući većinu svojih reformi. Te su reforme od carstva trebale stvoriti centraliziranu državu u kojoj bi stara plemička prava i posjedi nestali i u kojemu bi njemački jezik bio jezik uprave i školstva. Njegov nasljednik Leopold II. Je pak obećao da će Ugarskoj vratiti njezin stari ustav i prema njoj se odnositi kao nezavisnoj kraljevini u kojoj mogu vladati samo stari običaji i zakoni. Nakon 2 godine vladanja, Leopold je umro i naslijedio ga je Franjo, koji je carstvom vladao apsolutistički. Ali onda mu je zatrebalo novaca i morao je sazvati Ugarski sabor. Ali kada je sazvao sabor, u njemu je dobio takozvanu reformsku generaciju, predvođenu pravnim stručnjakom Ferencom Deakom, barunom Jožefom Barom i Lajošem Košutom. Oni su pak imali drugi cilj, iskoristiti sabor kako bi se krenulo prema nezavisnosti Ugarske. Na putu prema nezavisnosti postojale su prepreke. Jedna od njih bila je činjenica da je, na primjer, 1780. u Ugarskom kraljevstvu bilo samo 40% Mađara. A tu su bile institucije poput Hrvatskog sabora, koje su imale svoja drevna prava. Ugarski sabor je namjeravao riješiti sve to politikom mađarizacije i brisanja tih prava. Jaroslav Šidak u knjizi Hrvatski narodni preporod piše:
Ugarski je sabor razmatrao i pitanje uvođenja mađarskog jezika u škole i urede, ne samo u Ugarskoj, nego i u Hrvatskoj. A kad je pritome naišao na otpor hrvatskih nuncija, bio je skloniji prijedlogu da se mađarski jezik uvede za sada u hrvatske škole kao obvezatni predmet, iako se materinski jezik tada u njima još nije ni učio. Time je pokrenuto pitanje koje je bilo važnije od jezičnoga.
Donošenje takvih zakona ne samo da bi označilo početak asimilacije hrvatskog stanovništva, nego bi značilo ugrožavanje starih municipalnih prava. Ako bi to prošlo, Ugarski sabor bi jednom za sva vremena učinio prava Hrvatskog sabora ovisnim o svojoj volji. Jedan od puteva borbe protiv namjera Ugarskog sabora bilo je inzistiranje na starim srednjovjekovnim pravima. Ali moralo se naći nešto novo, nešto u skladu s tendencijama koje su se tada javljale u Europi. Trebalo je u Hrvatskoj stvoriti nacionalni program, a ključna stvar za taj program bio je jezik. Međutim, Hrvatska imala problem s jezikom. Imala je 3 narječja, zapravo skoro 3 jezika. Ako bi se uzelo ono najrazvijenije, kajkavsko, Hrvatska bi zauzimala područje samo današnje sjeverozapadne Hrvatske. Trebalo je stvoriti novi jezični identitet koji bi obuhvaćao dovoljno veliko područje koje bi moglo predstavljati protutežu Velikoj Ugarskoj. Tog se zadatka prihvatio Ilirski pokret.
Kao što je poznato, što nama danas zvuči veoma čudno, niz njemačkih, čeških, slovačkih filologa, dakle pionira slavističke znanosti u 19. stoljeću, su imali jednu vrlo jednostavnu schemu. Na tragu njemačkog romantizma oni su narječja ili jezike, kako hoćete, obilježavali vrlo specifičnim nacionalnim sadržajem. Pa je prema tomu kajkavsko narječje pripadalo Slovencima, štokavsko Srbima, a čakavsko Hrvatima. Kad znamo kakav je bio prostor čakavskog narječja, onda vidimo da je to reducirao hrvatski prostor u takvim shemama na vrlo, vrlo uzak teritorij, tamo negdje od Istre preko nekih kontinentalnih dijelova, ali uglavnom jadranskih otoka, negdje do sredine Pelješca otprilike. Dakle, to je minimalna Hrvatska i sama ideja da je štokavsko narječje isključivo srpsko, što je postala ideja vodilja Vuka Stefanovića Karadžića i jedna od glavnih potki reformnog jezičnog pokreta u Srba, govori o tome da u tim idejama imate ugrađenu perspektivu budućih sukoba. I to je doista tako i bilo. Jer Karadžić jasno veli da ako ovi katolici koji štokavskim govore ne žele biti Srbi, onda oni doista nemaju nikakve narodnosti. Te teze su dakako negirane sa hrvatske strane, negirane su prije svega aktivnošću pravaškog pokreta Ante Starčevića osobno, koji je jednostavno dao čitav niz kontraargumenata. Ali problem je bio u tome što je hrvatska jezična scena, za razliku od srpske, bila izuzetno komplicirana. Mi doista imamo jedan povijesni prostor koji je trojezičan, mogli bismo čak reći.
Prema običaju, prije sazivanja Ugarskog sabora trebalo je sazvati Hrvatske. Zato je za studeni 1832. sazvana sjednica Hrvatskog sabora. Uoči tog sabora u Karlovcu je tiskana jedna politička brošura. Autor nije bio potpisan. Anonimni pisac je brošuru nazvao disertacija ili razgovor darovan gospodi Poklisarom, koji su trebali otići na Ugarski sabor u Požu. Disertacija je zapravo bila politički program. Jaroslav Šidak piše:
u državnopravnim pitanjima autor polazi od teze da hrvatske kraljevine nijesu osvojene i pridobljene, nego uvjetovane, to jest udružene s Ugarskom u obliku federacije. On se nada da će Dalmacija biti jednom, uz pomoć kralja, opet sklopljena s Hrvatskom i Slavonijom, a da će se s vrimenom i Bosna moći vratiti u njedra naša. Osim spomenutih zemalja, autor očekuje da će se s milostijom Višnjom kraljev naših pridružiti državnoj jezgri i onaj kraj koji sada imenom Ilirije ozivlja, to jest onaj dio slovenskog etničkog područja koji je Napoleon uključio u svoje ilirske provincije, a Austrija zatim zadržala pod imenom Kraljevine Ilirije. Za razliku od zemalja koje etnički i historijski smatra hrvatskim, autor osniva mogućnost ujedinjenja s Ilirijom isključivo na jezičnom srodstvu. Ovakvu državnu zajednicu naziva on Kraljevstvom Iliričkim.
Autor disertacije je bio grof Janko Drašković. Taj disertacija je postigla nekakav uspjeh, pokazuje činjenica da je na saboru general Juraj Rukavina od Videograda prvi puta u sabornici progovorio hrvatskim jezikom, kada se zahvaljivao za imenovanje u čast potkapetana kraljevstva. Sabor je svojim poklisarima naložio da na Ugarskom saboru brane stara prava i da inzistiraju da je latinski službeni jezik. Tako bi se mađarski ograničio na uži dio Ugarske. Ali nakon disertacije ostalo je pitanje jezika. Ako se ikada stvori to Ilirsko kraljestvo, kojim će se jezikom govoriti u njemu?
Ako gledamo na nacionalne ideologije Srba, Hrvata, Slovenaca, akcenti su uvijek tamo gdje ima više mogućnosti za okupljanje. Srbi pod Karadžićem, premda je bilo i mnogo otpora Karadžiću, idu za jezičnu definiciju: štokavski je srpski jezik. Bila je i druga struja među Srbima koja je to odbacivala, jer nije mogla zamisliti Srbe koji su ujedno katolici ili muslimani. To je bila ta tradicionalna pravoslavna struja koja Srbe definira isključivo po religiji. I ta borba između Karadžića i konzervativne pravoslavne struje, posebno u Vojvodini, je dugo vremena trajala i Karadžić je pobjedio u tome. S druge strane, kod Hrvata, budući da je postojala ta kompleksna jezična slika, a ujedno smo imali i jednu jasno definiranu državnu tradiciju, ono što je ključno, upravo kao što sam rekao ovoj Gajevoj zdravici, je Kraljevina Hrvatska, koja onda zaprema mnogo širi prostor i izlazi iz konteksta štokavskog narječja. Kod Slovenaca, gdje tradicije državnosti zapravo i ne postoje, gdje se ime Slovenija prvi put spominje 1848. godine, gdje imamo tradicionalne provincije, Kranjsku, Korušku, Štajersku i tako dalje, kao kod Srba, odnosno kao kod Karadžićevog pokreta, dominantno je jezično pitanje. I tu se također vodi jedna žestoka borba između onih Slovenaca koji su bili za ilirsko rješenje, Stanko Vraz, primjerice, koji je došao u Zagreb, koji je primio jezik ilirski, dakle štokavski dijalekt ili, ako hoćete, moderni hrvatski jezik, a s druge strane France Prešern, koji to negira, koji Vraza doživljava odmetnikom, da pače čak i izdajicom, i koji insistira da Slovenci imaju svoj posebni jezik koji su doduše u njegovoj generaciji učili. Njegove prvotne pjesme su napisane na njemačkom. I na taj način, preko jezične definicije slovenstva, stvorili modernu slovensku naciju.
Hrvatska je u 30. godinama 19. stoljeća bila podijeljena između austrijskog i ugarskog dijela carevine. Dalmacija i Istra bile su pod Austrijom. Hrvatska, to ime nosila tada samo sjeverozapadna Hrvatska, i Slavonija bile su pod Ugarskom. Postojala je i vojna krajina, koja je bila najveći vojni tabor u Europi i bila je pod posebnom upravom Bečkog dvora. Bosna i Hercegovina, koja se smatrala dijelom hrvatskih srednjovjekovnih zemalja, bila je pod vlašću Turskog carstva. Ujedinjenje svih tih dijelova predstavljalo je ogroman politički pothvat. Pored političkih zapreka u ujedinjenju tih zemalja, prepreku je predstavljalo i pitanje jezika. Koji bi bio službeni jezik u toj Hrvatskoj? Kajkavski bio najrazvijeniji, s najopsežnijom književnošću, ali on je bio ograničen na maleni dio Hrvatske oko Zagreba. Čakavskim se pak govorilo na malenom dijelu Dalmacije i Hrvatskog primorja. Bio je tu i štokavski, ali njime su govorili i Srbi i Crnogorci, kao i muslimani u Bosni i Hercegovini. Izlaz iz te situacije ponudit će ilirski pokret. U njemu je pak pokretačka snaga bio čovjek kojeg je August Šenova ovako opisao nakon jednog susreta s njim na Mirogoju. Ja sam momak baš od oka, ne
hvalim se bez uzroka. Pored mene iziđe čovjek nevelik, odebeo, odjeven u crno. Valja mi reći da sam onda prvi put vidio njega. Čovjek je imao kratak vrat, dugoljastu glavu, na kojoj bijaše prosjeda kosa, vrlo pomno počešljana. Žučkasto lice bijaše pomno obrijano, samo se spuštali nad usta hrvatski brci. Usko, visoko čelo bijaše glatko, nos fin, a donji dio lica gotovo odebel. Sav pojav njegov bijaše fin, gotovo kavalirski. Nešto pako dirnulo me osobito, njegovo oko. Bijaše neveliko, svjetlo modro, s velikom zjenicom. Ali ta modrina imala je u sebi demonički žar. Kad bi razmišljao, kad bi koga slušao, ukočilo bi se to oko do mrtva, kao da je stakleno. Ništa nisi mogao iz njega čitati. Ali kad je govorio, sipao je munje.
Taj čovjek modrih očiju demonskog sjaja bio je Ljudevit Gaj. Zašto su ljudi koji su vodili ono što će se nazvati hrvatskim narodnim preporodom odabrali ilirsko ime? Ime Hrvatske se tada u užem smislu odnosilo samo na kraj oko Zagreba. Odabrano je onda neutralno ime koje je nadilazilo regionalne razlike. Uostalom, svi su oni dijelili mišljenje da su južni Slaveni nastali od Ilira, a to je pak ime u to vrijeme bilo i sinonim za Hrvata. Bogoslav Šulek, jezikoslovac i istaknuti preporoditelj, inače Slovak, ovako je objasnio odabir neutralnog ilirskog imena.
Željeli smo samo pokazati da pleme Horvatsko i Slavonsko nije tako neznatno, da su Horvati i Slavonci samo jedan dio velikog naroda ilirskog, kao što je opet narod ilirski dio velikog naroda slavijanskog.
Nositelji ilirskog pokreta koji su iz Kajkavske Hrvatske, gotovo bez izuzetka, jesu, kao što je Krleža jednom rekao, zapravo odbacili svoj vlastiti jezik u korist jednog širojeg zajedništva. Ja mislim da bez toga Hrvatska, kako je danas znamo, uopće ne bi mogla biti konstruirana. Jer da je prevladala misao nekih protivnika ilirizma, posebno u Hrvatskom Zagorju, koji su držali da je kajkavsko narječje jedini autentični hrvatski jezik, i ne bez razloga, jer je to narječje imalo golemu tradiciju, riječnike, svoju vlastitu književnost i tako dalje, da su oni prevladali, Hrvatska bi bila doista vrlo mala zemljica. Prevladalo je ovo drugo ilirsko mišljenje, da se naglasak stavi na štokavskom, dakle jeziku ilirskom, i to je omogućilo da se inkorporiraju veliki prostori gdje su katolički vjernici postepeno preko jezika i ove ilirske ideologije postali Hrvati. U Bosni i Hercegovini, u Dalmaciji, dakako i u užoj Hrvatskoj, Slavoniji, da ne spominjemo, koja je bila doista štokavska zemlja uglavnom.
Potkraj listopada 1847. sastao se Hrvatski sabor. Opet po onom starom pravilu da mora imati sjednicu prije zasjedanja Ugarskog sabora. Nije to više bio onaj stari sabor iz 1832. Nije bilo velikog broja pripadnika seljačkog plemstva. Povećao se broj županijskih predstavnika koji su zamijenili odsutne velikaše. U sastavu sabora bilo je više intelektualaca. Jedan suradnik Gajevih novina ovako je opisao taj sastav sabora.
Prije su nam konzervativci samo starinu branili, a opozicija samo narodnost narušiti trudila se. A sada? Sada ni jedna stranka na narodnost nije nasertala. Samo su se u političkih pitanjih razlikovale.
Takvom saboru 23. listopada 1847. jednoglasno je donesena odluka o proglašenju narodnog jezika, to jest ilirske štokavštine za diplomatički jezik. Hrvatski jezik postao je službeni jezik u saboru, ali ilirski pokret bio je na svom kraju. Pokret se rascijepio, ilirsko ime zabranjeno je 1843. godine. 1848. Europu je potresla revolucija, takozvana zora naroda, koja će potresti i Habsburšku monarhiju. Na kraju, car Franjo Josip, koji je zajedno sa svojom carevinom preživio te revolucije, donijeće oktroirani ustav. Ponovo se uvodi apsolutizam, politika germanizacije. Josip Horvat piše.
Hrvatska postaje Habsburški Kronland, krunovina. Ukinute su stare županije, stara municipalna prava. Jelačiću je ostavljen samo banski naslov. On praktički više ne vlada. Čete žandara i legije žbira paze svaki pokret građanina. Kakav bi jaše taj policijski sistem do kojih je granica dotjerao, najbolje svjedoči pripovijedanje generala Neustettera i on je, makar samo adoptirani Hrvat, protjeran u penziju kao politički nepoćudan element, koji spominje da je policija uhodila i samog Jelačića. Sobarica Baničina bila je u službi policije. A Ivan Kukuljević, izlazeći jednog ranog zimskog jutra, spotakao se na svom kućnom pragu na usnulog agenta, koji je imao nalog da ne skida oka sa sumnjivog bivšeg ilirskog političara. Apsolutizam nosi nasilnu germanizaciju, hoće stvoriti nov narod, austrijski narod. Opet je narodni jezik ugrožen.
U takvoj situaciji rađaju se i nove političke snage. Dvije su glavne stranke, stranka prava, koja traži samostalnu Hrvatsku, i narodna stranka Strossmayera i Račkog, koja je imala politiku jugoslavenstva.
Taj termin jugoslavenstvo se koristi vrlo neprecizno. Nema jedno jugoslavenstvo, ima ih vrlo mnogo. I neka jugoslavenstva isključuju jedno drugo. Da budem potpuno jasan, vi imate kulturno jugoslavenstvo, recimo ideju da svi ti narodi zapravo predstavljaju jednu kulturnu cjelinu. To je jugoslavenstvo recimo Strossmayera, koji je na tome doista insistirao, i kada on formira Jugoslavensku akademiju, to nije akademija samo za Zagreb, odnosno za Hrvatsku, to je akademija koja se bavi svim južnim Slovenima, uključujući Bugarima, na čemu je Strossmayer itekako zdušno radio. To je kulturno jugoslavenstvo. Onda imate političko jugoslavenstvo. To je jugoslavenstvo koje drži da se mora stvoriti jugoslavenska država. Vi možete biti kulturni jugoslaven kao što je bio Strossmayer, ali ne morate biti politički jugoslaven kao što on doista nije ni bio. Vi možete biti politički jugoslaven kao što je bio primjerice Ivan Cankar, ali ne morate biti kulturni jugoslaven kao što Ivan Cankar doista nije bio i insistirao na posebnosti slovenskog jezika i slovenske kulture. Tako da je to cijelo pitanje vrlo zamršeno. Vi imate jugoslavenstvo koje je federalno koncipirano, koje uzimlje u obzir razne razlike među južnoslavenskim narodima, a imate unitarističko jugoslavenstvo koje želi uništiti sve razlike i stvoriti jednu novu cjelinu, koje počinje od pretpostavke da ne postoji prošlost, zapravo da prošlost treba potpuno negirati, da smo mi svi jednostavno jedan prazan komad papira preko koga unitaristički ideolozi mogu ispisati manje više sve što žele.
Rasprava o jugoslavenstvu i njegovom sadržaju vjerojatno bi ostala samo na akademskoj, kulturnoj razini da 28. lipnja 1914. godine Gavrilo Princip nije u Sarajevu ubio austro-ugarskog prijestolonasljednika nadvojvodu Franju Ferdinanda. Taj atentat pokrenuo europski pakleni stroj. Jedna po jedna europske sile objavljivale su jedna drugoj rat. Taj rat nisu preživjele tri velike carske dinastije, Romanovi u Rusiji, Hohenzollerni u Njemačkoj i Habsburgovci u Austro-Ugarskoj. Raspadom i porazom Austro-Ugarske otvorila se mogućnost koja prije nije postojala, govori profesor dr. Ivo Banac.
Meni nije jasno, naravno ne možemo to dokazati, da bi jugoslavenska država stvorena 18. godine opće bila moguća da nije došlo do Prvog svjetskog rata i raspada višenacionalnih imperija, monarhija u srednjoj Europi, u ostalom na evropskom istoku uključujući Rusija, Otomansko carstvo i tako dalje. Prema tomu, ono što je bilo presudno je jedna velika politička kriza koja je stvorila potpuno nove odnose. Naravno, kao rezultat savezničke pobjede. Da su centralne sile pobjedile, došlo bi najvjerojatnije u ovom prostoru na širenje, do širenja Austro-Ugarske. Austro-Ugarska je, kao što znate, okupirala i Srbiju i Crnu Goru. Dijelovi Srbije su bili okupirani od Bugarske. Bugarska bi vjerojatno bila proširena, zapremala bi Makedoniju, a Austro-Ugarska bi vjerojatno došla negdje na istočne granice današnje Srbije, da su centralne sile pobjedile. To znači da bi šanse za neku vrstu trijalizma u jednom demokratskim okružju bile mnogo veće, jer bi nazočnost slavenskih naroda u Habsburškoj monarhiji bilo povećano. U jednom trenutku Austro-Ugarska je također imala stanovitih uspjeha na istočnoj fronti, pa je i Ukrajina u jednom trenutku bila gotovo pod kontrolom Austro-Ugarske, odnosno neke političke strukture koje su se tamo oformile bile su manje više u satelitskom odnosu prema Austro-Ugarskoj. A bilo je i drugih austro-ugarskih projekata koji su uključivali slavenske narode. Projekt, na primjer, o nekoj vrsti restauracije Polske, s onim dijelovima Polske koje je Austro-Ugarska ili uspjela ili nam namjeravala preuzeti od Ruskog carstva. Dakle, ishod je ovisio o vojnoj pobjedi.
Poštovani slušatelji, slušali ste Povijest četvrtkom, emisiju obrazovnog programa Hrvatskog radija. I sljedećeg četvrtka govorit ćemo o osnivanju Jugoslavije. Povijest četvrtkom za vas su napravili glazbeni urednik Maro Market, tekst čitao Ivan Kojundić, emisiju snimio Zvonimir Vajdić, a u rediju i vodio Dario Špelić. Lijep pozdrav i do slušanja. Naša krv ne vrije.